клас Тани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живота.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Аз съм Мира.
Тук е радиогласът на надеждата. Аз съм Ради. Скъпи приятели, ще стартираме днешната ни среща, като ви разкажем за един експеримент. Учени наблюдават 50 души, които променят коренно живота и ценностите си. Наричат това квантова промяна. Преди нея мъжете оценяват най-високо, разбира се, богатството, постиженията, приключенията, забавленията и социалния статус. Впоследствие горните нива на тази скала стават по-духовни. А жените също преминават от привлекателност, щастие, богатство и самоконтрол към щедрост, прошка и щастие. Тоест те усвояват нов набор ценности, като единствено от стария списък оцелява щастието.
И се питаме защо това е толкова важно за нас, щастието. Не спираме да го преследваме и сякаш не знаем как да го хванем. Преди да започнем да говорим обаче по-сериозно по тази тема, чуйте приятен ден. Ще научите как да станете трайно нещастни. Нещо, което ни се отдава много по-добре.
Да, даже по-добре от нахаитяните и иракчаните, макар едните да преживяха мащабно природно бедствие, другите нескончаема война. Явно тук имаме голям талант.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Скъпи приятели, вече повече от 60 години психологията работи с така наречения болестен модел. Опитва се да намери смахнатия. В началото на този период нито едно от психичните разстройства не беше лечимо. Всичко беше дими огледала. Днес за 14 психични разстройства има медикаменти, две от тях се лекуват напълно успешно. Развита е науката за умствените заболявания, направена е класификация и се търси причината за всяко от тях. Във времето се наблюдават едни и същи хора, например генетично уязвими към шизофрения, като се следи какъв е приносът на майчините грижи, на генетиката и на други променливи, които се изолират чрез експеримент.
Разбира се, това е много добро постижение, но ето и най-доброто. През последните 50-60 години се създадоха лекарствени и психологически терапии, които бяха тествани в рандомизирани и контролирани с плацебо клинични проучвания, за да се изхвърлят безполезните неща и да се запазят онези, които действат. Ето заключението на Мартин Селигман, американски психолог и автор на множество книги по тази тема.
Заключението е, че психологията и психиатрите през последните 60 години правят нещастните хора по-малко нещастни. Страхотно. Гордея се с това. Но това, което не беше добро, имаше три последствия. Първото е морално. Нашият възглед за човешката природа беше, че ако си в беда, значи върху тебе падат тухли. Забравихме, че хората правят избори и вземат решения. Подценихме отговорността. Това ни превърна в жертволози и патологизатори. Такава е първата цена. Втората цена беше, че забравихме за хората, за подобрението на нормалния живот. Загърбихме една важна мисия – да се правят относително несмущавани хора по-щастливи, по-завършени, по-продуктивни. А гении и голям талант станаха мръсни думи. И третият проблем е, че в стремежа си да възстановяваме щетите на хората в беда, изобщо не ни хрумна да развием позитивна интервенция, за да правим хората по-щастливи. Това не беше добре. И мотивира хора като Нанси Еткоф, Дан Гилбърт, Мак Сигзен Михали и мен да работим върху нещо, което наричам позитивна психология.
Позитивната психология има три цели. Първо, Тя трябва да е също толкова загрижена за човешката сила, колкото и за човешката слабост.
След това да е загрижена и за изграждането на сила, колкото за възстановяването на щети.
И трето, тя трябва да бъде загрижена да направи живота на нормалните хора по-пълноценен, а по същия начин и живота на гения с виш талант.
Така през последните 10 години всъщност станахме свидетели на раждането на една нова наука – позитивната психология. Просто казано, тя се занимава с всичко, заради което животът си струва да се живее.
Може да ви звучи невероятно, скъпи приятели, но психолозите претендират, че е възможно да се измерят различните форми на щастие. Учените създадоха класификация на силните страни и добродетели, как се определят и как се класифицират. Какво ги поражда, какво им пречи и каква е причината за позитивното състояние. Връзките между лявото и дясното полукълба на мозъка като причина за щастие и така нататък. Това е точно обратното на диагностичния наръчник за лудост.
Преди, работейки с изключително нещастни хора, психолозите се питаха с какво те се различават от останалите. Но от преди няколко години, 5 или 6, те се питат нещо друго. С какво се различават изключително щастливите хора? Оказва се, че има такава разлика. Те обикновено не са по-религиозни, нито по-здрави, по-богати или по-красиви, нито им се случват повече хубави неща, а по-малко неприятности. Единствената разлика е, че те са изключително социални. Не си прекарват времето сами, а всеки от тях има богат кръг от приятели.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва да и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва да и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Уважаеми слушатели, учените предлагат 120 интервенции. От Буда до някои популярни комици, за които се твърди, че правят хората щастливи. Много от тях могат да се включат в наръчник и са ползотворни за проучвания за ефикасност и ефективност със случайно възложение. Но кои неща правят хората трайно щастливи?
Учените, за да улеснят нещата, предлагат три различни форми на щастливия живот. Първо, това е приятният живот. Животът в холивудския смисъл на думата. Имаш толкова позитивни емоции, колкото по принцип е възможно, и притежаваш умението да ги засилваш. Звучи ми като шампанско и сълзи или водиме в някоя квартална кръчма. Второ, това е животът на ангажимент. Живот в работата, в приятелството, любовта, родителството, свободното време. Това е живот, в който всъщност времето спира за теб. И трето, това е смисленият живот.
Нека кажем по няколко думи за всеки от тях. Приятният живот е да имаш възможно най-много удоволствие, максимум позитивна емоция. Той изучава уменията, вкуса, грижата, които ги усилват и удължават във времето и пространството. Тук обаче се сблъскваме с три неудобства, поради които позитивната психология не е щастиология и не свършва тук. Преживяването на позитивна емоция е наполовина наследимо и не много податливо на промяна.
Освен това, с тази емоция се свиква бързо. Знаеш ли, в Монтана има един страхотен нуга сладолет, обаче ако го ям всеки ден, няма да ми харесва толкова.
Не знам, абе има неща, които си обичам да си ги ям всеки ден. Но специално за начина, по който преживяваме позитивните емоции, това не е особено гъвкав процес.
Позитивната психология всъщност е повече от позитивна емоция, повече от някакво изграждане на удоволствие. Какво имам предвид? Ето един случай, който разказва Мартин Селигман, известен американски психолог, вече цитирахме негово мнение. Той се среща с млад мъж, който има впечатляваща кариера и също така успехи в спорта, но в любовта не му върви, преживява голям провал. Приятелките му казват, бе, я се разкарай, не си позитивен човек, не си забавен, бе, ти си голям сухар. Но дали този мъж е нещастен? Не. Очакваме да бъде, но не е така. Всъщност той не е податлив на ада от нещастие, понеже има голяма способност за нещо, което психолозите наричат поток. Когато отива на работа и влиза в своя офис или пък спортува, за него времето спира. Това е нещо различно от удоволствието, за него говори психологът Майк Сизент-Михали.
Удоволствието е сурово. Знаеш, че се случва. То е мисъл и чувство. А по време на потока не усещаш нищо. Ти си едно с това, което правиш.
Някакъв вид самозабрава, в приятния смисъл на думата. Всъщност казва, че рецептата за един добър живот е да знаеш силните си страни и след това да преобразиш живота си така, че да ги използваш най-много.
Третият път за постигане на щастие е смисълът. По традиция това е най-почитаният вид щастие. Да знаеш кои са позитивните ти страни и да ги използваш паралелно с евдомонията.
Тоест, това е този тип поток, за който остана дума.
Да, а и за да принадлежиш и да служиш на нещо по-голямо от теб самия.
Да, тук това е важното. И така, кое променя трайно приятния, добрия и смисления живот? Но като порито търси този отговор. Един от експериментите като се използват уменията за грижовност и вкус, хората да проектират, например, един прекрасен ден.
Така че, скъпи приятели, подсилете своя приятен живот и опитайте това.
Друг експеримент е благодарственото посещение. Задачата е да се напише приветствие от 300 думи към някого, който наистина е повлиял положително върху живота на благодарящия, и след това да го посети и да го прочете. Всички поздравени по този начин са плакали в експеримента. И след това, когато са били тествани една седмица, месец и даже 3 месеца по-късно, те са се чувствали по-щастливи и по-малко потиснати.
Друг пример е силовата среща. При нея двойки трябва да идентифицират най-силните си страни, а после да замислят вечер, в която и двамата да се представят с най-доброто, с което разполагат. Тестовете доказват, че това заздравява връзката помежду им.
Да, интересен експеримент. Можеш да разкажеш повече по тази тема в твоето предаване «Семейна закуска».
Може.
И накрая, възлагано е на хора да сравнят нещо забавно с нещо алтруистично. Откритието до някъде изненадващо, до някъде не чак толкова. Когато правим нещо забавно, графиката на удовлетворението е квадратна. А когато помагаме на друг човек, това се оказва нещо извънредно трайно. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А може да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, правени са 15 различни изследвания с участието на 1000 хора, за да се види до каква степен стремежът към щастие, положителна емоция, ангажимент, който спира времето и смисъл, допринасят за удовлетворението от живота. Оказва се, че стремежът към удоволствие няма почти никакъв принос към удовлетворението, а стремежът към смисъл е най-силен.
Когато имате както ангажимент, така и смисъл, тогава удоволствието е бита сметана с ягоди. Тоест пълноценният живот е нещо много повече от сумата на частите. И обратно, празният живот, ако нямаш нито едно от трите неща, тогава сумата е много по-малка от частите. Това е една нестандартна математика, която се прилага в психологията.
Разликата между облегчаване на нещастието и изграждане на щастие е изключително важна. Говорихме и в друго наше предаване за това, а същото признава и Мартин Селигман.
Когато станах терапевт преди 30 години, мислех, че ако съм достатъчно добър да облегча нещастието на някого, ще го направя по-щастлив. Но не беше така. Открих, че най-доброто възможно нещо е да се стигне до нулата. Защото умението за щастие, приятен, добър и смислен живот са различни от уменията за облегчаване на нещастието.
Скъпи приятели, оказва се, че модерното общество е забравило старите истини за щастието, но има все още общности, които няма нужда да бъдат учени от модерните психолози. Доктор Милен Крумов разказва за едно такова племе в свой семинар за депресията. Чуйте тази наистина много интересна част от неговата тема.
Една друга група от учени започнали да изследват различни общности, в които искали да видят как населяващите или тези, които изграждат тези общности, било различни племена, различни групи от хора, различни националности, как се справят с депресията, отчаянието, с стрес. Направило им впечатление една много малка група, за която всъщност проблема стрес и депресия не съществува. Продължавайки да ги изследва в продължение на десетки години, на тях им направило много неща, впечатления, но едно нещо силно ги е впечатлило и то било следното. Когато се опитали да разберат защо тези личности са емоционално здрави и те не боледуват от съвременните бичове на човечеството, депресия, отчаяние, стрес, се установява следното нещо. Когато на една млада двойка, на едно семейство, предстояло да се роди дете, тази общност, тези родители и близките на тези родители имали много интересен обичай. Те решавали да се съберат няколко месеца преди да стане раждането на това дете и да измислят една песен. Тази песен е била специално предназначена за това дете, което щяло да се роди. Научавали много добре песента всички близки и песента започвала да се пее няколко месеца преди настъпването на самото раждане. От майката и от първосъпруга и всички близки. Второто важно нещо било, след като се роди това дете, в първите няколко години, имало се в предвид до прохождането, тази песен се пеела постоянно няколко пъти на ден. След това, когато детето проговаря и започва да разбира езика на тази общност, песента се научава постепенно от това дете и всяка сутрин, обед и вечер, при всеки повод, тази песен се пее от това дете. Когато вече започва да разбира това дете, му се казва, че тази песен е специално написана за него. Така детето става юноша, става възрастен и тази песен продължава да се пее при всички важни и маловажни поводи. Продължавайки обаче да изследват тази общност, учените задали въпроса на хората: какво е за вас смъртта и страх ли ви от нея? Всички казали следното нещо: не знаем какво е за смъртта, но за нас това е един приятен сън. И те казват: защо решавате, че е приятен сън? Знаете ли какъв бил отговор? Когато заспим, то е подобно на всяка една вечер, която ние заспиваме. Ние знаем, че има хора, които ни обичат и ще ни пеят нашата любима песен. Искате да я посетим ли? В крайна сметка, скъпи приятели, не е необходимо да сме напреднали, аз това исках и да кажа, не е необходимо да сме напреднали толкова технологически, в научно-техническия прогрес, за да достигнем до тези елементарни неща. Колко му трябва на един човек, за да знае, че е обичан, колко му трябва от техническия прогрес, за да знае на кого е нужен и как да се справя.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Уважаеми приятели, авторът на живота най-добре знае как да го живеем, следва библейският модел.
Нашата основна грижа е да си осигурим повече комфорт и благосъстояние, да се изкачим на по-горното стъпало в социалната стълбица и да получим повече власт и уважение. Но Исус ни препоръчва да бъдем по-загрижени за това, което даваме, отколкото за всичко, което получаваме. Той ни завеща да си обичаме един друг. И това е всеохватен принцип. Включва всичките ни взаимоотношения. С други думи, обувайте чуждите обувки. Опитайте се да вникнете в чувствата, трудностите, разочарованията, радостите и скърбите на хората. Преживейте ги като свой, а след това постъпете така, както бихте искали те да постъпят с вас, ако бяхте на тяхно място. Това е мярката за почтеност и друго измерение на закона «Обичай ближния, както себе си». И тъй, всяко нещо, което желаете да правят хората на вас, същото правете и вие на тях, защото това е същността на закона и пророците. Всеки, който приема Исус като свой идеал, ще проявява неговото съчувствие и нежност. Влиянието на благодата смекчава сърцето, причиства чувствата и придава истинско благородство. Понякога ние търсим минимум на християнството, но всяко нещо по-малко от златното правило е лъжа. Религия, която си позволява да презира човешки същества, така високо ценени от Бога, че удари своя син за тях. Религия, която пренебрегва човешките нужди, страдания или права, не е истинска. Като подминаваме нуждата на бедните, страдащите и грешните, ние ставаме предатели на Христос. Точно защото вярващите носят Христовото име, но в живота си се отричат от Неговия характер, християнството има толкова малко сила в света. Златното правило гласи, че ако притежавате нещо повече от останалите, това ви прави длъжници към всички, които са по-малко благодетелствани. Ако имате повече блага, вие сте задължени да се грижите за хората в нужда, болни, сираци, вдовици, така както бихте искали те да се грижат за вас, ако беше обратното. Нашите действия са бумеранг. Каквото дадем, ще получим отново. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.
И така, в края, какво можем да кажем в заключение? Не всеки може да има приятния живот в холивудски смисъл. Но видяхме, че това пък няма кой знае какво отношение към щастието. Ние сме трайно удовлетворени, когато имаме ангажимент и смисъл. Е, и за това стана дума в библейския модел. Дори да имаме труден живот, Бог не ни ощетил. Той не ни е създал да бъдем нещастни. Всеки може да си набави щастие, като служи на идеал по-голям от него самия.
В съветите, които ни дава Господ, винаги е крачка напред. Науката трябва да се научи да тича по-бързо. Все пак отскоро учените разбраха, че емоцията не стига. В живота има поток и смисъл.
Това беше за днес. Знаете, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно посетете нашия интернет адрес www.awr.org. Изберете какво да чуете или да си преговорите, за да сте напълно готови за изпитите на живота. Желаем ви успех! Аз съм Ради. До чуване до следващия път!